Zpáteční cesta na Modrou byla stejně jednotvárná jako cesta z ní. Syn i Ifan většinu času strávili v uměle navozeném spánku. Jakmile se probudili, Hunter již čekal na oběžné dráze velké planety. Když syn schlédla na modrobílý svět pod sebou, téměř jí přišlo, že je zase doma. V tom zachytili Ayin signál a Ifan odpověděl: tady Hunter, co se děje? Volám vám už pěknou chvíli, ale ten váš počítač vás odmítl vzbudit, vykřikla rozrušeně Ay. Přece jsem vás upozornil, že budeme zachovávat rádiové ticho. Co se stalo? Je tady Yin Hien Ming? Syn zůstala jako opařená. Z těla jí rázem vyprchaly poslední stopy ospalosti a všimla si, že i Ifanovi spadla čelist. Cože? Hlesla. Tian Ming je tady. Jeho loď přistála před 3 hodinami. Aha, zahučela syn nepřítomně. Pořád je mladý, stejně jako ty. Vážně? Zdálo se jí, že její hlas se ozývá odkud si zdaleka. Přinesl ti dárek? Kdysi už mi jeden dal, právě jsme v něm. To je prkotina. Tenhle je teprve parádní a taky mnohem větší. Stojí venku, počkej, skočím pro něj. Ifan ji však přerušil. Ne, za chvíli přistaneme. Dlouhá rádiová komunikace je nebezpečná. Konec. Se syn si vyměnili pohled a rozesmáli se. Opravdu jsme už vzhůru? I kdyby se jí to jen zdálo, syn chtěla snít dál. Vyvolala si holografický displej a vesmír venku najednou nevypadal zase tak temný a studený. Právě naopak. Zářil jasnou křišťálovou krásou, jako nebe po dešti. I světlo hvězd jako by vonělo po jarním kvítí. Syn se cítila jako znovu zrozená. Pojďte, nasedneme do raketoplánu a přistaneme. Pobídl ji Ifan. Hunter zahájil proces oddělení obou plavidel. Uvnitř stísněné kabiny raketoplánu si Ifan vyvolal okno ovládacího rozhraní a provedl poslední kontrolu před vstupem do atmosféry. Jak se sem dostal tak rychle, zamumlala syn, jako by pořád spala. Ifan už byl znovu dokonale klidný. Potvrzuje se tím náš odhad. První trisolaranská flotila založila poblíž kolonii v okruhu nějakých 100 světelných let. Zřejmě zachytili gravitační signál Hellou. Raketoplán se oddělil od Huntera a oba jeho pasažéři na holografickém okně pozorovali, jak se malá pyramida Ifanovy lodi zmenšuje. Jaký dárek může být větší než hvězda a planety, podivil se Ifan. Rozrušená syn pomalu zakroutila hlavou. Raketoplán aktivoval svůj fúzní motor a vnější chladicí obruč se rozpálila do ruda. Trysky se předehřívaly a okno ovládacího rozhraní ukazovalo, že decelerace začne za 30 sekund. Raketoplán měl po vstupu do atmosféry Modré klesat velmi rychle. V tom syn uslyšela ostrý zvuk, jako by jejich plavidlo něco rozřízlo od přídě po záď. Následovaly prudké otřesy. A pak syn zakusila podivný okamžik. Podivný, protože si nebyla jistá, zda to byl opravdu jen okamžik. Zdál se jí nekonečně dlouhý a zároveň neměřitelně krátký. Přepadl jí zvláštní pocit, že vystoupila z řeky času a kráčí podél břehu. Později jí Ifan vysvětlil, že ji postihl úkaz zvaný časové vákuum. Nebylo možné změřit, jak dlouho ta chvíle trvala, protože čas během ní neexistoval. Současně se syn zdálo, že se hroutí, jako by se řítila do singularity, přičemž hmotnost jejího a Ifanova těla, jakož i raketoplánu, se blížila nekonečnu. A potom se vše propadlo do tmy. Nejprve syn napadlo, že oslepla, říkala si, že vnitřek raketoplánu přece nemůže být tak temný, že si nevidí ani vlastní dláň, když si ji dá před oči. Zavolala na Ifana, ale ze sluchátka jejího skafandru jí odpovědělo jen hrobové ticho. Ifan šátral ve tmě, dokud nenahmatal její přilbu. Syn ucítila, že se dotýkají hlavami. Nevzpouzela se, naopak ji to konejšilo. Pochopila, oč se Ifan snaží. Komunikační systémy jejich skafandrů vysadili a oni tím pádem mohli mluvit jen tak, že přitisknou hledí svých přilep k sobě. Nebojte se, nepanikařte, poslouchejte mě a nehýbejte se. Uslyšela Ifanův hlas skrz své hledí. Poznala, že Ifan křičí, ale slyšela ho jen velmi slabě, jako by šeptal. Vnímala pohyb jeho ruky. A pak se v kabině znovu rozsvítilo. Světlo vycházelo z předmětu o velikosti cigarety, který Ifan držel v prstech. Syn poznala, že je to jakýsi chemický zdroj. Podobné nouzové vybavení měla na palubě i Hello. Když se taková tyčinka ohnula, začala vydávat studený svit. Nehýbejte se, naše skafandry nás už nezásobují kyslíkem. Zpomalte dýchání. Já teď znovu natlakuju kabinu. Bude to jen chvilka. Ifan jí podal tyčinku, otevřel přihrádku u svého sedadla a vytáhl kovovou láhev podobnou malému hasicímu přístroji. Odšrouboval u závěr a z láhve se divoce vyřinul bílý plyn. Syn cítila, že trup skafandru má opravdu prázdný a že poslední trocha vzduchu jí zbývá už jen v přilbě. Spanikařila. Ale čím rychleji dýchala, tím silnější měla pocit, že se dusí. Instinktivně nahmátla hledí své přilby. Ifan ji však včas zadržel. Znovu ji k sobě konejšivě přitiskl. Syn si představila, že ji Ifan zachraňuje před utopením. Ve studeném chemickém světle viděla jeho oči, které jakoby jí říkali, že hladina je už blízko. Cítila, jak tlak v kabině stoupá, a když už omdlévala, Ifan prudce zvedl její i své hledí. Oba lačně zalapali po dechu. Když se syn znovu vzpamatovala, prohlédla si kovovou láhev. Uhrdla si povšimla tlakoměru starobylého analogového číselníku s ručičkou, která se nyní ustálila v zeleném úseku. Ten kyslík nám nevydrží dlouho, prohlásil Ifan. Navíc tu brzy začne mrznout, musíme si převléknout skafandry. Odstrčil se od sedadla a ze zadní části kabiny vytáhl dvě kovové bedny. Jednu otevřel a ukázal syn její obsah. Moderní skafandry, jak zde, tak i kdysi ve sluneční soustavě, byly velmi lehké. Kdyby jej člověk nechal nenatlakovaný a sundal si přilbu, i malý tlumok se systémy podpory života, vypadalo by to, že má na sobě normální oděv. Ovšem skafandr v bedně byl těžký a neohrabaný, jako z předkrizové éry. To už se jim začal srážet dech. Syn se svlékla a okamžitě ji sevřel třeskutý mráz. Těžký skafandr se navlékal jen obtížně a Ifan jí musel pomoct. Syn si připadala jako dítě závislé na otci. Něco takového nezažila už velmi dlouho. Než si nasadila přilbu, Ifan jí podrobně popsal funkce obleku. Ukazatel stavu kyslíku, přepínač tlakování, regulátor teploty, tlačítka pro komunikaci, osvětlení a podobně. Skafandr neměl žádné automatické systémy a vše se ovládalo ručně. Uvnitř není jediný procesor, prohlásil Ifan. Počítače, elektronické i kvantové, teď stejně nefungují. Proč? Rychlost světla nepřesahuje 20 km za sekundu. Ifan jí pomohl i s přilbou. To už byla téměř zmrzlá na kost. Jakmile jí zapnul přívod kyslíku a topení, ucítila, jak roztává. Nakonec se převlékl i on. Šlo mu to rychle, přesto však chvíli trvalo, než propojil jejich komunikační systémy a než oba rozmrzli natolik, aby znovu mohli mluvit. Syn si zkusila představit, jak obtížný musí být v tak neohrabaných skafandrech pohyb v jednom G. Nebyly to ani tak oděvy, jako spíš budovy. Jediné bezpečné přístřeší široko daleko. Světelná tyčinka, která se volně vznášela v kabině, začala pohasínat a tak Ifan rozsvítil reflektor na přilbě. Syn napadlo, že jsou jako dávní horníci po závalu. Co se stalo? Zeptala se. Ifan se vznesl ze svého sedadla a po chvíli námahy otevřel ochrannou zástěnu jednoho okénka. Ani automatické ovládání zástěn nefungovalo. Pak odplul k protější stěně kabiny a totéž zopakoval s dalším oknem. Syn vyhlédla na dočista jiný vesmír. Spatřila dva hvězdné zhluky, každý na opačném konci vesmíru. Ten vpředu byl modrý, ten za nimi červený. Něco podobného viděla, když prchali ze sluneční soustavy a Hello přešla na rychlost světla. Zhluky však tentokrát nebyly stabilní, nýbrž se divoce kroutily a komíhaly jako ohnivé koule ve vichřici. A místo, aby z toho modrého vyskakovaly hvězdy a splývaly s tím červeným, mezi oběma konci vesmíru se táhly dva světelné pásy, na každé straně lodi jeden. Ten širší zabíral polovinu výhledu a s oběma zhluky nebyl spojený. Podobal se tlusté úsečce s oblými konci. Syn poznala, že je to ve skutečnosti extrémně protáhlý ovál nebo snad kruh. Po celé jeho délce se mihotaly barevné kaňky různých velikostí, modré, bílé a světle žluté. Syn instinktivně pochopila, že se dívá na modrou. Světelný pás na druhé straně byl tenčí, ale jasnější a na jeho povrchu nebyly vidět žádné detaily. Na rozdíl od modré neustále měnil tvar ze zářivé čáry, která spojovala modrý a červený hvězdný zhluk, na oslnivý kroužek. Právě z něj syn poznala, že se dívá na DX3906. Modrou teď obíháme rychlostí světla, vysvětlil Ifan. Velmi pomalou rychlostí světla, dodal. Raketoplán samozřejmě dokázal letět rychleji než 20 km za sekundu. Nesmlouvavý limit rychlosti světla však překročit nemohl. Takže se protrhla vlákna smrti? Ano, roztáhla se přes celou soustavu, jsme tady uvěznění. Narušila je Tchien Mingova loď? Asi ano, zřejmě o nich nevěděl. Syn se ani neptala, co si teď počnou. Věděla, že tady nic nezmůžou. Při rychlosti světla pod 20 km za sekundu nemohl fungovat žádný počítač. Všechny ovládací prvky raketoplánu byly mrtvé. Dokonce nefungovalo ani osvětlení kabiny. Z raketoplánu zbyla jen kovová schránka bez elektřiny a Hunter na tom byl stejně. Oblast se sníženou rychlostí světla pohltila oběžnou dráhu modré ještě předtím, než člun začal brzdit. A jeho mateřské plavidlo tedy mělo být stále poblíž. Také se však mohlo nacházet na opačné straně planety. Bez palubních systémů nešlo otevřít dveře ani na raketoplánu, ani na Hunteru. Syn pomyslela na Tchien Minga i Ai. Oba čekali na povrchu planety a snad tedy byli v pořádku. Teď však spolu obě strany neměly jak komunikovat. Syn se s ním ještě ani nepozdravila. V tom jí cosi zlehka kleplo do průhledu přilby. Kyslíková láhev. Syn si znovu prohlédla její starobylý tlakoměr a dotkla se skafandru. Již téměř pohaslá naděje opět zazářila. Vy jste se na podobnou situaci důkladně připravil, že ano? Zeptala se. Ano. Ifanův hlas jí ve sluchátkách přilby vzhledem k analogovému přenosu zněl zkresleně. Samozřejmě ne na prasklá vlákna smrti, ale všechny posádky našich lodí musí počítat s tím, že mohou vlétnout do relativistické brázdy. Výsledek je podobný, v oblasti se sníženou rychlostí světla vše odumře. Teď musíme nahodit neurony. Cože? Neurální počítače, které dokážou fungovat i za těchto podmínek. Jak Hunter, tak i tento raketoplán jsou vybavené záložním neuronovým systémem. Syn užasla, že něco takového opravdu existuje. Neurony nestavějí na rychlosti světla. Přenos chemických signálů v mozku je mnohem pomalejší než v této brázdě, na nejvýš 2 až 3 metry za sekundu. To je v podstatě tempo svižné chůze. Neurony imitují vysoce paralelní zpracovávání informací, jaké probíhá v mozku lidí či vyšších živočichů. Všechny procesory jsou zvlášť navržené tak, aby fungovaly v oblastech se sníženou rychlostí světla. Ifan vytrhl jednu kovovou přepážku, která byla ozdobená mnoha tečkami spojenými do složité sítě, přičemž z každé vyrážely četné paprsky jako chapadla chobotnice. Uvnitř se nacházel malý ovládací panel s plochým displejem a několik přepínačů a kontrolek. Celé zařízení bylo sestavené ze součástek, které se už na konci krizové éry považovaly za zastaralé. Ifan přepnul červený spínač. Displej se rozsvítil a začal na něm rolovat nějaký text. Syn i z dálky poznala, že v archaickém počítači nabíhá nějaký operační systém. Paralelní neurální mód ještě nefunguje. Operační systém se musí načíst sériově. Asi teď úžasnete, jak pomalý je sériový přenos dat v oblasti se sníženou rychlostí světla. Podívejte, dělá to pár set bitů za sekundu. Ani jeden celý kilobajt. Takže si počkáme. To ano. Sice bude zároveň postupně nabíhat i paralelní mód a celý proces se tím urychlí, ale i tak to potrvá poměrně dlouho. Ifan ukázal na text ve spod displeje. Zbývající čas nahrání spouštěcího modulu 68 hodin 43 minut, blikající číslo sekund. Celkový zbývající čas spuštění 297 hodin 52 minut, blikající číslo sekund. 12 dní, zvolala syn. Co Hunter? Jeho palubní systémy již zaznamenaly, že se nacházejí v oblasti se sníženou rychlostí světla a automaticky aktivovali neurální počítač. Jeho procedura však potrvá stejně dlouho jako ta naše. 12 dní. K nouzovým zásobám raketoplánu i Huntera se dostanou až za 12 dní. Do té doby musí spoléhat na své primitivní skafandry. Pokud je napájela jaderná baterie, elektřina by jim měla vydržet dostatečně dlouho. Chyběl jim však kyslík. Musíme do hibernace, prohlásil Ifan. Vy tady máte hibernační zařízení? Jakmile to syn vyslovila, uvědomila si svůj omyl. I kdyby takový přístroj na palubě raketoplánu byl, řídil by její počítač, který byl nyní mimo provoz. Ifan otevřel přihrádku, v níž měl prve uloženou kyslíkovou láhev a vytáhl z ní malou krabičku. Otevřel ji a ukázal syn pár kapslí. To je přípravek pro krátkodobou hibernaci. Na rozdíl od té plnohodnotné nebudeme potřebovat žádné podpůrné přístroje. Jakmile usneme, zpomalí se nám dýchání natolik, že budeme čerpat jen minimum kyslíku. Jedna kapsle stačí na 15 dní hibernace. Syn si vysunula hledí přilby a jednu tabletu spolkla. Ifan ji napodobil. Pak vyhlédla z okénka člunu. Po povrchu modré, po tom širokém pásu, který se táhl mezi rudým a modrým zhlukem na obou koncích vesmíru, se barevné skvrny nyní míhaly tak rychle, že z nich byla jen rozmazaná šmouha. Vidíte ten cyklus, který se pravidelně opakuje? Ifan se ven nedíval. Připoutal se k sedadlu a s přivřenýma očima hleděl do stropu. Ty barvy jsou moc rychlé. Kopírujte očima jejich pohyb. Syn se o to pokusila. Na okamžik zahlédla modrou, bílou a žlutou. Všechny skvrny se však hned na to zase rozmazaly. Nejde to, zavrtěla hlavou. To nic. Je to vážně moc rychlé. Ten cyklus se může opakovat i pár setkrát za sekundu. Ifan si povzdechl. Sice to skrýval, syn však poznala, že její trápí totéž, co ji. Věděla, že s každým cyklem raketoplán dokončil jeden oběh kolem modré rychlostí světla. A protože ďábelská pravidla speciální relativity platila i v brázdě prostorového pohonu, jejich subjektivní čas ubíhal desítky milionů krát rychleji než tam dole. I jí krvácelo srdce. Tady sekundy, tam celé věky. Odvrátila se od okna a také se připoutala k sedadlu. Zvnějšku pronikalo do kabiny mihotavé světlo. Slunce tohoto světa střídalo podobu jasné čáry spojující oba konce vesmíru a zářivého kotoučku. Byl to bláznivý tanec smrti. Slečno Čchengová, zavolal na ní Ifan jemně, je možné, že až se probudíme, uvidíme na displeji chybové hlášení. Syn se otočila a zpoza hledí se na něj usmála. Já se nebojím, já vím, jen jsem vám chtěl říct, pro případ, že třeba, vím, že jste byla strážkyní meče, chci vám jen říct, že to tenkrát nebyla vaše vina. Lidé si vás zvolili, což znamená, že se rozhodli přistoupit k životu a veškerému bytí s láskou a vlídností, i kdyby za to měli draze zaplatit. Vy jste splnila vůli lidstva. Stala jste se stělesněním jeho hodnot. Nic si nevyčítejte. Děkuji, hlesla syn. Váš další osud neznám. Věřím ale, že jste se celý život rozhodovala správně, protože láska se nemýlí. Jediný člověk nemůže přivodit zánik celého světa. Pokud váš svět zanikl, pak za to mohou všichni. Ti, kteří zemřeli, i ti, kdo stále žijí. Děkuji vám. Syn do očí vhrkly horké slzy. Pokud jde o naši budoucnost, ani já se nebojím. Když jsem působil na Gravity, hvězdy v té prázdnotě venku mi naháněly hrůzu, byl jsem z nich unavený a přál jsem si, abych nemusel na vesmír pořád myslet. Jenže on byl jako droga a já se od něj neuměl odtrhnout. Teď už to ale dokážu. To je dobře. S něčím se vám svěřím. Bojím se jedině toho, že dostanete strach vy. Já jsem na tom stejně. Vzali se za ruce a pozorovali šílený tanec slunce za okny. Pomalu ztratili vědomí a přestali dýchat.